በኤርትራ በምክንያት ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አብ ክልተሽን ኤስራን ተቋርጾ ዝነበረ አገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ አውቶቡሳት ሎሚ ፍራንት ሻዓተን መጋቢት በኸፊል ጀሚሩ ብርሃነ በርሀ ሐጺር ጸብጸብ አለዎ።
እትሎሚ ሶኔ ዝጀመረ አገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብና ብና ውስጥ ከተማ አስመራን አካሎት ተመርጣ ከተማታትን አድሳትን ዝውሃ አገልግሎት ኮይኑ ብቡሱን አቅሚ ንፈተነስ ተጀመረ ከምዝኾነ ተፈሊጡሎ በፅሕፈት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል ንተገልገልቲ ኣብ ዘርግሖ ናይ ፅሑፍ ሓበሬታ ከምዝሓበሮ ሎሚ ዝጀመረ ኣገልግሎት መጓዓዝያ መስመራት ንውሽጢ ከተማ ኣስመራን ከባቢ ኣድሳትን ዝውሃብ ከምዝኾነ ብምጥቃስ እተን ኣውቶቡሳት ከተማ ኣብ መንጎ ዶ ከይበላ ካብና ብን መበገስን መወዳእታን ፌርማታት ኣጥራይ ኣገልግሎት ከምዝህባ ኣፍሊጡሎ። እቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ንጎሳ 16 ክሳብ 17 ምሸት ከምዝኾነ ዝሓበረ ብፅሕፈት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታት ኮቪድ-19 ዘየማለአ ተገልጋላይ ኣገልግሎት ከምዘይረክብ ኣፍሊጡሎ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ዳግማይ ምጅማር ትምህርቲ ተሪኦታት ብዝሕል ሽክለታታት ኣብ ጎደናታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ሓደጋታት ንምውጋድ ኩሉ ሕግታት ትራፊክ ብምልኣት ክትግበርን ቁፅፅር ክግበረሉን ኣተሓሳሲቡ እዩ። ተምሃሮ፣ መምህራን፣ ወለድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ንምክልኻል ኮቪድ-19 ብዕቱብን ብጥብቅን ክከታተልዎን ከተግብርዎን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ መግለፂኡ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ብርሃነ በርሃን ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።